Hezké dobré ráno, odpoledne nebo večer podle toho, kdy se díváte, je tady opět Studio Triko a já tady dnes vítám obzvlášť vzácného a mě milého hosta, publicistu, spisovatele Michala Semína, který je od roku 2011 místopředsedou Akce Dost. Vítej, Míšo.
Děkuji moc, Zuzko, za milé pozvání.
A jsem ráda, že jsi tady konečně také s námi. A jako první otázka, asi jelikož jsi místopředsedou Dostu, tak bych se ráda zeptala, jaké je vlastně, nebo jak vnímáte to poslání?
Tak my jsme vlastně teď v listopadu oslavili 15 let od svého založení. Mm-hmm. A já jsem u toho od počátku a místopředsedou jsem proto, protože jsem už nezvládal všechny ty úkoly spojené s tím předsednictvím toho Dostu a přibývalo jiných povinností, takže jsem rád předal žezlo svýmu dlouholetýmu kamarádovi Petrovi Bahníkovi, který ho taky znáš a určitě řada taky přátel, sympatizantů Trikolory bude Petra znát jako skvělého historika a autora báječných dokumentárních pořadů taky na televizi Prima Zoom, kde odhaluje různé utajené příběhy českých dějin. No a my jsme takový trošku veteráni na té národně konzervativní scéně vlastně už od 90. let. Ale teprve v tom roce 2006-2007 v nás jakoby zhrála taková potřeba se nějak výrazněji jakoby ozvat k tomu, co jsme tehdy vnímali jako velký nebezpečí. A to si jistě vzpomeneš, byla doba, kdy se schvalovala Lisabonská smlouva, kdy prezident Václav Klaus, který tehdy byl ještě na hradě, tak jako čelil tomu šílenému brutálnímu nátlaku ze strany Evropské unie. My jsme ho tehdy podporovali i demonstracemi a tak dál. Že jo.
Ano.
Snažili jsme se nějak tu českou veřejnost probudit, aby taky vytvořila určitý tlak v tomhletom směru a ukázala, že si jako my nepřejeme ztratit naši svrchovanost. Tak to byl jakoby jeden motiv, proč jsme tehdy vydali manifest Akce Dost, ale pak tam byl ještě jeden. To byla doba, myslím, Topolánkovy vlády a paradoxně za něj se na úřadu vlády poprvé naplno rozjela ta agenda takzvaných antidiskriminačních zákonů. Jo? Čili to, co pak později se začalo nazývat politickou korektností.
Ano.
A celá tato smršť prostě těch progresivistických nápadů, tak tehdy se to rozjelo za Topolánka a tehdy to měl na starosti Jiří Hromada, jeden vlastně ze zakladatelů tady vůbec těch, co stáli u vzniku tady toho hnutí za práva sexuálních menšin, takzvaných. Že jo?
A
my jsme už tehdy vnímali prostě velké ohrožení svobody slova, protože oni se nějak netajili tím, alespoň mezi čtyřma očima. Teda měl jsem tu možnost na vlastní kůži poznat toleranci těchto lidí, když mi právě zmíněný pan Hromada oznámil mimo televizní kamery, my jsme spolu byli v nějakém televizním pořadu, ale mimo ty kamery mi oznámil, že udělá všechno pro to, abych jednou stanul před soudem s těmi svými názory, jakoby konzervativními na rodinu. Takže to nám v tu chvíli bylo jasné, že se tady vytváří jako
už by nás tam stálo pár.
No, přesně tak. Jo. A to nás prostě s Petrem Bahníkem tehdy vedlo k tomu, že jsme napsali manifest.
Ano.
A k tomu se začali přidávat další lidé, i pár poslanců, takže to vyvolalo docela jako i vlnu mediální. K dnešku to má nějak něco přes 1000 signatářů. A za těch 15 let se snažíme prostě v tom veřejném životě různými aktivitami, nejen těmi demonstracemi, ale děláme pravidelné semináře, konference, tak nějak.
Moc ráda na ně chodím, protože osvěta je důležitá.
Hovory na pravici, to jsou asi nejznámější takový formát, který děláme. Ano. Právě teď jsme měli už nějaké, já nevím, asi 37. nebo tak už přibližně, kdy jsme se věnovali vlastně tomu dalšímu útoku na svobodu, na naše svobody,
My
jsou
jsme...
ty zákony, které připravuje teď Rakušan na ministerstvu vnitra.
Já to vím, já to vím. My jsme dokonce vlastně v tom minulém období, když Trikolora vznikla, tak to byl jeden z našich prvních zákonů, které novely, návrhu zákona, který jsme s Václavem podali, a byl to zákon proti cenzuře a
ano.
zastání svobody slova.
Na sociálních sítích, že?
Bohužel se dostal pouze do prvního čtení, byl záměrně házen pod stůl. Paradoxně ti, kteří tvrdí, že nechtějí cenzuru, Piráti, ODS a takhle, tak byli proti. Tenkrát v tom prvním čtení ho podpořilo pouze hnutí ANO a SPD, mám pocit, ale bohužel skončilo.
Celé ANO?
Ne, bylo část. Ale bohužel skončilo období, a tudíž ta novela upadla do zapomnění.
Ale
a...
promiň, že ti do toho skáču, ale dnes už to je vlastně stát, že už to nejsou jenom ty sociální sítě, ale je to vlastně ten státní aparát, který pod Rakušanovým vedením chce tady vlastně obnovit něco na způsob politické policie, protože ten program KRIT, nebo ta skupina KRIT, kterou na to ministerstvu dává dohromady, tak má vlastně aktivně vyhledávat antisystémové smýšlení ve státní správě, že jo?
Mají nás.
A vyhledávat různé dezinformační weby a tentokrát už se nebudou spoléhat na soukromé subjekty při vypínání webů, ale chtějí mít i zákon, že jo, který jim to umožní. Takže to jsme zase o nějaký ten stupeň dál a výš, nebo hlouběji bych spíš řekl.
Hlouběji, no. Ale ono se to dalo už v tom roce 2004, kdy jsme vstupovali do EU, očekávat. Já i proto jsem tenkrát hlasovala proti. Ale posuňme se dál. My jsme společně v jedné takové další osvětové aktivitě, která taky sdružuje lidi nejen z politického, ale i ze společenského a odborného života, a to je ta naše iniciativa Zachraňme náš stát. Co tě přivedlo i k tomu teď přidat se za dost a jít do toho tak nějak s námi?
Já myslím, že to je prostě ten společný úmysl opravdu ten stát zachránit. Já myslím, že to v tom názvu je,
ano.
Že si prostě uvědomujeme, že nám jde doslova už v tuto chvíli okejhák. Nejen za tý daný geopolitický situace, ale právě s tím nástupem opravdu těch jakoby totalitních zákonů, které se připravují jako díky jako v péči té Fialovy vlády. Takže jsem hrozně rád, že se různé iniciativy, některé se třeba potkaly na těch demonstracích, ale zdaleka ne všechny, ale že se právě takový ta konzervativní část vlastně té opozice našla na této platformě, a já doufám v dobrou budoucnost té platformy právě, že bude v dobrém slova smyslu zlobit a komplikovat prostě těm nastupujícím totalitářům prostě ty jejich plány, tu realizaci těch jejich plánů.
Ano, od toho je opozice.
No, jistě, protože samozřejmě parlamentní opozice, jediná skutečná v tuto chvíli je SPD, že jo? A to je málo. Víme, že to je málo a že jenom z SPD skutečně nějakých pozitivních změn v této zemi. Tady je zapotřebí prostě vytvořit mohutnější proud. A,
samozřejmě, a ono tak taky doufejme, ten poměr hlasů v té
právě,
sněmovně
právě,
je právě. Bezmoc.
Právě, a to není kritika SPD, to si samozřejmě i vedení SPD věnomo, že jo, toho, že má jenom omezené síly, tak já taky doufám, že budou jako vstřícní k té iniciativě, ostatně máme tam Jiřího Kobzu, že jo, poslance, a že prostě pochopí, že opravdu přišla
Pepu
doba,
nerušila.
Pepu nerušila, kdyby se měli maximálně jakoby otevřít vlastně ano. té podobně smýšlející části té společnosti, která není v té aktivní každodenní politice stranické, protože jenom jedna jediná politická strana z toho momentálně nevytrhne.
Když jsi zmínil SPD, tak mě napadlo, oni tě před časem navrhovali na člena rady ČTK.
No.
Co se stalo? Komu se znelíbil?
No, tak...
Zaznamenala jsem velkou vlnu nevole tady v Praze.
Ano. No je to, já jsem se jakoby dlouhodobě zabývám tou publicistikou a
Ano.
vůbec tím mediálním světem, takže jsem přijal tu nabídku Tomia Okamury a dalších přátel v SPD, že za ně budu kandidovat a vlastně všechno tak nějak probíhalo docela dobře a až do prvního kola, kdy jsem teda neprošel, myslím, jenom o 2 nebo o 3 hlasy. A pak si vzala slovo ve sněmovně paní poslankyně Richterová, pirátka,
Ano.
a ta měla připravený takový hanopis, kde tak jako semlela 5. přes 9., tak spíš tak jako polopravdy a vlastně mě obvinila z toho, že zastávám nesnášenlivé postoje a tak jako naznačila, že bych třeba mohl mít nějaké sklony k antisemitismu. No, a což je úplně absurdní,
Ano.
absurdní, taky se ozvali mi přátelé jako z toho židovského prostředí, Benjamin Kuras a další, kteří toho si ovšem média nevšímali. Všímali si pouze těch prohlášení, která byla teda v můj neprospěch. A rozjela se, musím říct, neuvěřitelná týdenní, teda mediální smršť. Lynč, který já jsem teda do té doby nezažil, kdy zvláště ty veřejnoprávní média na čele s Českou televizí večer co večer v těch událostech, komentářích mi vždycky alespoň nějaký ten blok věnovali. Teda pouze mě, s tím, že si zvali teda hosty, že jo, kteří na mě nenechali nic suchou, ale ani jedinkrát mi nezavolali nebo mě do žádného toho pořadu nepozvali. Takže já jsem jenom...
Já jsem na tom podobně teďka s tou
Jo?
Libavou, ale víš, jak se
No,
říká,
no, no.
o kom se nemluví, jako by nebyl, takže ve své podstatě já myslím, že lidé jsou
Ano,
prozíraví
ano,
a
ano.
umí už
Tak já v tu
trochu
chvíli
číst
byl,
mezi
ale
řádky.
bez možnosti samozřejmě se nějak hájit. Musím teda říct, že reakce, když jsem pak chodil tak jako mezi lidmi a po Praze, tak mě mile překvapilo, že lidi, kteří mě neznali do té doby, že jo, a já je neznal, tak mi vyjadřovali jako sympatie a viděli tu brutální nespravedlnost v tu chvíli, ale tak samozřejmě pak ty další, v tom dalším kole já už jsem jenom paběrkoval a do rady ČTK jsem se nedostal.
Tak.
A tak to prostě je. No. Mě to začalo hodně bavit ve chvíli, kdy vlastně na tiskové konferenci vystoupil Hamáček a za sociální demokracii ohlásil, že bude-li zvolen Semín do rady ČTK, takže oni vystoupí z vlády. A takže on to vyvolalo vlastně takovouhle
To si ani
abs
neuvědomuji, já to jsem tam musela
no,
být přitom.
takovou, byla,
No.
no, ale byla to takováhle vlastně bláznivá, absurdní pseudokrize, protože já jsem přesvědčený, že oni by samozřejmě z té vlády nevystoupili, ale v ANO to vyvolalo prostě určitý pnutí
Ano.
a tehdy bylo
To
prostě
byl
jasný,
jediný účel, samozřejmě.
že samozřejmě v tu chvíli já prostě projít nikdy už nemůžu.
Ten s brašnou nesmí
No.
projet. Ano. Máme to tak nějak podobné. Míšo, ať se ještě vrátím. My jsme nedávno společně prožívali ten 17. listopad, ať už tou pietou u Hlávkových kolejí, nebo potom tím pochodem mezi lidmi a večer to završení té akce na Vyšehradě. Ty jsi byl také jedním z iniciátorů, o něco starší než já, z iniciátorů vlastně 17. listopadu 89. Jak jsi to vnímal ty a jak se na to díváš dnes s ohledem toho všeho, co víme?
No, tak já aniž bych si chtěl přisvojovat jakýkoliv zásluhy dodatečně, tak já jsem to tam na té národní třídě vlastně měl takovou potřebu vlastně se o to podělit. Já už jako dlouhou dobu tyhle ty oficiální oslavy 17. listopadu, já se jich neúčastním a jsou mi protivní. A to právě z toho důvodu, že jsem byl vlastně u těch počátků, že jsem byl u přípravy té studentské manifestace z roku 89. Ona to totiž připravovala trošku jiná parta lidí, než ta, která se potom z toho vyklubala.
To už víme,
Po
no.
tom 17. listopadu se vlastně do příprav té manifestace zapojilo SSM. Já tehdy patřil k menšině, která byla proti. My jsme původně vlastně chystali ten pochod v místě, kde byl Jan Opletal postřelen, tedy v té Žitní ulici, bylo to spíš Karlovo náměstí a okolí, tam se to mělo odehrávat. Že jo? A pak se vlastně, pak přišla ta výzva SSM, že nám to jako zlegalizují a že se přidají a tak dál. A my jsme tehdy byli, že já jsem byl jeden ze zakladatelů studentského hnutí nezávislého Stuha a tehdy nás jsme byli přehlasováni a ale tak jenom tak pro pobavení, když jsme právě domlouvali tenhle ten, tu změnu toho programu v obecním domě, tak vlastně proti mně za SSM třeba seděl Martin Mejstřík, jo? Nebo prostě lidé, který máme spojený s tou revoltou protirežimní, Monika Pajerová a další, že jo? Tak to byli vlastně exponenti SSM, že jo? To byli lidé, kteří byli členy Vysokoškolského svazu SSM a Šimon Pánek, který předtím jezdil prostě s Jaromírem Štětinou po Sibiři, kam se normální smrtelník prostě nedostal, zvlášť pokud byl nějak vnímaný tím režimem jako, jako problémová osoba, že jo? Takže no, najednou se do toho
jsme to tušit,
studentského,
jsme
jasně, samozřejmě, a já toho nelituju, to neříkám, protože bych, já bych znova do toho šel, ale samozřejmě už daleko poučenější, no, takže každopádně jsou tady dva 17. listopady v mé mysli a ten, který se oslavuje dnes, tak ten se mě moc netýká.
Já vnímám ten 39. a musím říct, že ano. I když mám tu hořkou pachuť z vědomí toho, co se dělo, tak kromě narození mých dvou synů, musím říct, že ta euforie a ten vzdor, já jsem byla v maturitním ročníku, na Gimplu, olomouckým na Hejčíně. A já na to nikdy nezapomenu. Pro mě to byl fakt jeden z nejsilnějších momentů mýho života, který samozřejmě se mixoval i s tím strachem, děsivým strachem mých rodičů, kteří si prožili, že jo, druhou světovou, 68. naše rodina v celku intenzivně. Takže já ten 17. vnímám jako svátek.
Ano.
Ale v mysli už to mám jako, jak říkám, je tam
ale
taková
ta ho taky slavíš jinak, než, ano, než ano, většina lidí na ano, té Národní ano. Nebo na Václavském náměstí, kde to oslavujou nikoli s těmi skutečnými, s tou skutečnou opozicí vůči komunistickému režimu, ale z Pussy Riot. Že?
Já, děsivé.
Jo, čili asi
to je
tak,
dada,
tak, to, tak, to, tak daleko to skutečně došlo. Že?
Já si oslavím jako takovej vnitřní první moment svého malého hrdinství. No.
Ano. Ano. Problém je, ne, ano, určitě to tak je, no.
Tak byla jsem vyloučená z Gimplu, že? Na týden.
Jo.
Do generální stávky samozřejmě.
Aha. Tak já byl vyloučen o něco dřív, já jsem byl vyloučen z pedagogické fakulty, já byl v posledním ročníku.
Aha.
Asi jsem poslední vyloučený student minimálně Karlovy univerzity. Ne,
to
protože
to
já jsem byl vyloučen 10. nebo 11. listopadu.
Aha.
A už mi vlastně nedorazila ani obsílka, že 19. už jsme s kamarády obsadili fakultu, že jo, v Retigovci.
Ano.
Takže pak už vlastně už nám jenom tehdejší děkan předal klíče a už mi vlastně ani nedorazilo domů to oficiální oznámení. Už jsem si ho přečetl jenom jako na děkanátu.
A já ještě teďka odskočím. Mluvili jsme o svobodě slova, ale my máme daleko víc jako společných témat, jak ty, tak Trikolora. A to je vlastně, jak se stavíme k manželství a k tomu tolik protěžovanému, obzvlášť současnou vládou, manželství pro všechny. Ty jsi táta 9 dětí. Což je krásné.
S manželem jedné ženy, teda k tomu vždycky ano, jako rád to dodávám.
To je až obdivuhodné s jednou ženou, ano. To jsme kam.
Ona je obdivuhodná.
Samozřejmě. To bez sporu. A jak ty to vnímáš jako hluboce věřící člověk? My jako Trikolora jsme opakovaně proti tomu vystupovali, stavěli se za ať už Jochovy a tradiční rodinou ve sněmovně. Vždy jsme se snažili apelovat. Jak to vnímáš ty z toho? Jaký je ten tvůj pohled?
Myslím, že ten útok na tu rodinu, že skutečně stojí jakoby v základech toho celkového útoku na naši zemi a na tu civilizaci. Na celou vlastně ten kulturně civilizační rámec, který tu Evropu kdysi udělal tak atraktivní. Jo? A právě podkopat rodinu, zničit rodinu, spochybnit hodnotu, smysl rodiny, To je něco, co vlastně těm totalitářům nejvíc nahrává, že? Protože rozbije ty základní vztahy mezi lidmi a znejistí vlastně každýho v tom, v jeho identitě, kam patří. Jo? A to je strašně důležitý pro lidský život, vědět, kdo kam patří, že? Kdo je můj máma, táta. A tohle, když vlastně oni v těm dětem vlastně tuhle tu jistotu seberou, tak je vlastně postaví jako takový nahý v trní, který jsou vlastně najednou ztratí jakoby tu jistotu a tu ochranu prostě před tím cizím, často nepřátelským světem. No a tenhle ten stát s těmi totalitními ambicemi si potom jakoby s takto zvyklanými lidmi, dětmi, dospívajícími vlastně dělá potom, co chce, že jo. A mnohem snadněji pak provádí opravdu jako, bych to řekl, ten brainwashing, nebo šíří tu svoji propagandu, že jo? Protože to je základní, řekl bych, strategie všech totalitních režimů je rozbít mezigenerační pouta.
Ano.
Jo? To znamená,
Ano.
protože ty hodnoty se předávají přirozeně přes ty generace, že jo? Přes rodiče, prarodiče a tak dále. A tyhle ty totalitní režimy potřebují tohleto utnout, sebrat vlastně, vyrvat ty děti z-pod kontroly té rodiny, uchvátit školství, použít ho jako nástroj k
To se jim již
převýchově. A
podařilo.
to se jim právě, to se všechno děje.
To
To
se
se
daří.
všechno děje celých těch posledních 20 let. Oni touhletou salámovou metodou pochodují těmi institucemi a postupně
Ono se to děje
přebírají
už i ve
prostě.
školkách,
Je
což
to
je
tam.
velice
Je to
tristní.
tam.
Vždycky záleží na
Je to
konkrétní
tam.
školce, na
A
konkrétních
já přesně
učitelích,
tak.
díky Bohu, kdo to
A já tu
aplikuje.
vzpomínal toho hromadu, že jo? A tehdy v té debatě televizní se dušoval, říkal, my chceme jenom registrované partnerství.
No,
My chceme jenom toleranci.
ano, to
Nic
říkali
víc.
v roce
Slibuji
2008.
čestný pionýrský, pak už ani.
Přesně. A
Jo.
já si pamatuju, já jsem o tom totiž mluvila, i protože to jsou úplně ti stejní lidé, kteří jsou teďka v tom jsme fér, co byli u registrovaného partnerství. A my jsme dokonce tenkrát vlastně navrhovali i, aby ta definice manželství, že je vztah muže a ženy,
Jistě.
chtěli, aby byl zakotven v
Jistě.
ústavě. Tenkrát samozřejmě to byl lidovecký návrh, který by už teďka polovina lidovců v čele s Jurečkou ani nepodpořili,
Ano,
což
ano,
mluví o
ano,
tom,
ano.
jak velcí křesťané
Ano,
oni
ano.
vážně jsou. A víš o tom nádherně, o tom vyrvání dítěte z toho autentického prostředí, z té nejmenší společenské jednotky, což je rodina vždycky nádherně psal. Já jsem ho ráda četla nejen v rámci studia, ale i jako máma a učitelka Zdeněk Matějček. On nádherně popisoval vlastně ten svět těch dětí, které žijí v úplných rodinách nebo které znají své rodiče a dětí v dětských domovech. A mně až na základě těch výpovědí vlastně došlo, jak oni tu fotografickou mapu toho života vlastně a ty kořeny nemají. Jak nemají na co navazovat a jak pokud se v těch domovech nějaká hodná teta jim
No,
neudělá
jistě,
nějakým
proto taky tehdy
způsobem
stály,
ten život, jako je to strašně
byl taky
složité a
jeden z
poznamenává
iniciátorů,
to.
že jo, taky těch SOS dětských vesniček.
Ano,
To
úžasný
znamená
člověk.
nahradit těm dětem, alespoň dát jim nějaký pocit rodinného zázemí, kde byly právě takovéto
Přesně
tety.
tak.
Některé z nich byly třeba i tajní řeholní sestry, že jo, který vlastně tímhle způsobem pomáhali vlastně těm opuštěným dětem. Takže to jako bezesporu, to bezesporu, no. Takže je to tak, no, ta vaše snaha nějak i legislativně prosadit vlastně tu ochranu manželství, myslím, že to je hrozně důležitý. A
Já
že
si to myslím
pořád
také.
jsem přesvědčen, že většina společnosti to vidí úplně
A
stejně.
pozor, já vždycky říkám, když s nimi o tom mluvím, jakože ti řadoví
Ano.
homosexuálové, se kterými se znám, to ví, já nemám problém s tím, aby v rámci jejich vztahu, teď se tomu říká registrované partnerství, jestli chtějí, ať si to pojmenují jinak, jestli se jim nelíbí ten, ale manželství to nikdy nebude.
Samozřejmě.
Ale v rámci práv by ta práva měla být, jo, ať už je to právo na zdravotní dokumentaci, dědické právo a takhle. Tam nemám absolutně problém, aby ty práva měly narovnané. Tam nevidím důvod, proč ne. Ale právo na manželství neexistuje. Asi
No,
tak bych to řekla.
samozřejmě,
A
samozřejmě.
jelikož ty jsi hluboce věřící člověk a mluvíme tady o těch křesťanských hodnotách, co pro tebe znamená slovo víra? Co ti
Tak pro mě je to takový výchozí stanovisko, že jo, pro jako moje hodnotový, že jo. Pro mě to, já jsem byl jako dítě pokřtěn, ale nebyl jsem vychováván ve víře. Až vlastně tak v polovině 80. let jsem se začal víc zajímat, či mě vždycky hodně přitahovala jako myšlenka pravdy, nebo chtěl jsem si prostě svůj život nějak obhájit, pochopit prostě, jaký je smysl lidského života a tak dál, tak dál. Takže jsem se přirozeně zajímal jako o filozofii, o náboženství a pak jsem k tomu dostal i ten dar víry. A díky i tomu, že jsem se potkal s různými lidmi, kteří tehdy byli v tom protirežimním disentu, že jo, katolíci, kteří prostě mnozí z nich jako pro víru trpěli, že jo, byli ve vězení a tak. Takže i tahle ta životní zkušenost mnoha lidí mě tehdy jako posunula. No, říkám, pro mě je to kotva, pro mě je to výchozí bod pro všechno to, co jako ve svém životě dělám. No. Tak velmi nedokonalé a hříšně, ale svědomím prostě toho, že je nade mnou Pán Bůh, který prostě nás všechny stvořil a přeje nám jenom to dobrý, že jo.
Já to měla velmi podobně, velmi podobně. I když babička s babičkou jsme se každý večer modlili a počítávali ten růženec. Ona mě naučila.
Já až v dospělosti.
A vlastně vrátilo se to ke mně. Ano, ano, vrátilo se to ke mně oklikou v posledních, já nevím, 10 letech. Čím dál víc.
Já doufám, že tahle doba, která nebude jednoduchá, že snad to může být i motiv nebo takový určitý spouštěcí nějaký mechanismus, že víc lidí si začne uvědomovat, že skutečně tu nejsme jenom pro nějaký ten konzum, nebo jenom abychom si tady jako užili, ale že ten cíl lidského života přece jenom míří trochu výš. No.
Míšo, abych se s tebou povídala strašně dlouho, ale čas tak nahrávání studia se krátí, ale mám ještě jednu poslední otázku. Protože mluvíme o těch křesťanských tradicích. Blíží se Vánoce. Táta 9 dětí. Jak prožíváte doma Vánoce a co bys třeba popřál našim divákům?
Tak určitě Vánoce přeju požehnaný, aby v nich objevili ten vlastní smysl, který se většinou asi tak jako v té většinové společnosti redukuje jenom na takový to sejít se ten jeden den a u té štědrovečerní večeře a tak dále. To všechno je moc pěkné, ale myslím si, že je dobré ještě jít přece jenom o kus dál a protože to jsou to opravdu svátky mimořádný tím, že v tu chvíli je nám Bůh nejblíže, protože se stal člověkem. A to je něco, co jiná náboženství neznají. A v tu chvíli vlastně je nám tak blízko, že se nám prostě otevírá ten svět úplně jako v jiný perspektivě. A myslím, že tím, že ještě nejsou Vánoce, že vlastně je dobré ten adventní čas tak jakoby vzít jako přípravu právě na ty Vánoce. Jo? Že pro hodně lidí ty Vánoce začaly teď, příliš brzo, teprve máme advent, že jo? A skončí tím štědrým večerem, na Boží hod se vyhodí stromek a skončily Vánoce. Ale pro nás teprve začínají.
Ano, to je pravda.
A končí na hranice.
Jsme měli vlastně druhý advent.
No, jistě.
Což byl ten symbol míru.
Takže teď v tom adventu si pěkně vysmejčíme nejen ty naše komůrky doma, ale i ve své duši a připravíme se na ty Vánoce a tě máme co nejkrásnější.
To je moc hezký. Takže Míšo...
Takže všem přeju šťastný a veselý požehnaný Vánoce.
A my se uvidíme opět příště a
bude
já
mě
jsem
těšit.
Moc ráda, že jsi za námi přišel.
Děkuji moc, Zuzko.